Hurmatli ahli islom birodarlar, aziz otaxonlar, opa singillar, biz bu safargi mavizamizda ham yana avvalgiga o'xshash Alloh taoloning Makka-i Mukarramada nozil qilgan oyatlaridan, suralaridan, Qur'oni Karimning Makki suralaridan tanishishda davom etamiz. Bugungi suhbatimizni Qur'oni Karim suralaridan Surayu Rumni tafsiriga bag'ishlaymiz. Bu sura 60 oyatdan iborat Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan. Makki suralarini sifatlari, xislatlari madaniy suratlardan ajralib turadigan jihatlari shundan iboratki, bu suraning oyatlari qisqa-qisqa, jarangdor, ko'pincha kofirlarga, mushrik dinsizlarga qarshi qaratilgan mazmunlardan iborat. Iymon, e'tiqod ahkomlarini o'z ichiga olgan, oxirat, qiyomat, jannat, do'zax, hisob-kitob masalalariga bag'ishlangan bo'ladi. Suraning nomi Rum deb nomlanishiga sabab ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Qadimda Rim imperiyasi bo'lgan, Rum davlati bo'lgan, ana shu davlat haqida ham bir qisqagina bo'lsa-da bu yerda ma'lumot beriladi. Qani sizlar ham bo'lmasam bir shunday qilib ko'ringlar, mana hammasi bor, hech yo'q narsa yo'q. Biz nima ishlatgan bo'lsak, shu Qur'onni keltirishda o'sha ishlatgan narsamizni sizlarga muhayyo qilib berdik. Ya'ni 28 ta harf ishlatilgan. Shu Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha aytilgan so'zlar, oyatlar, ma'nolar shu harfdan iborat. Shu harflar mana alif, lam, mim, yana nun, qof, ro, ha, mim, shunga o'xshash harflar keladi. Shularni sizlar olinglar, bir ishlatib ko'ringlar sizlar ham demoqchi bo'ladi. Lekin qancha zamonlar o'tsa hamki, asrlar, ming yilliklar o'tsa hamki, o'sha oddiy harflardan hali shu vaqtga qadar biron bir inson bolasi, biron bir odam bolasi bu Qur'onga o'xshagan narsa yaratishga qodir bo'lmadi, qodir bo'lmaydi ham. Bu Alloh taoloning mo'jizasi ekanligini Xudo mana shu oyatning boshida eslatyapti. Bu narsalar ko'pincha Makki suralarda ko'riladi, madaniy suralarda emas. Makkada odamlarni dinga, iymonga targ'ib qilinayotgan mahalda Xudo qudratini, mo'jizasini ularga ko'rsatgan ko'proq. O'shanga xos bo'lgan mana shu harflar bu Rum surasida ham zikr qilinadi. Davomida Alloh aytadiki, Rum davlati mag'lub bo'ldi. Yaqin bir yerda bu voqea sodir bo'ldi. Lekin ular bu mag'lubiyatdan keyin yaqinda yana g'olib bo'ladilar. Yaqin yillar orasida ular yana g'alabaga erishadilar degan ma'nolar. Tarixlardan o'qib bilinsa ham bo'ladi, qadimda mavjud bo'lgan Fors imperiyasi bilan Rim imperiyasi o'rtasida juda ham katta ziddiyatlar, to'qnashuvlar bo'lib turgan. Goh u tomon, goh bu tomon g'alaba qozonib bir-birlari bilan jangu jadallar qilib turganlar. Islom dini yuzaga kelgan davrlarda ham mana shunday janglarning birida forsliklar, mushriklar, ya'ni rumlar ustidan g'alaba qozongan. Rumliklar ahli kitob bo'lganlar, ular xristian, nasoro, masihiy diniga e'tiqod qiladigan odamlar bo'lganlar. O'sha davrda ularning podshosi, imperatori Herakl degan odam bo'lgan. Bunga Rasululloh xat bilan da'vat qilib, uni islomga targ'ib etib xat jo'natganliklarini ham ko'pchilik biladi. Ana shuni davrida bo'lgan urushlarning birida bular mag'lub bo'ladilar. Forsliklar Rimliklarni anchagina joylarini bosib oladilar. Makkada yashayotgan mushriklar bu xabarni eshitgandan keyin xursand bo'lib ketadilar. Chunki u mag'lub bo'lgan Rimliklarni qo'lda kitob bor edi. Ular samoviy kitob deb e'tiqod qilgan o'sha injillari buzilgan bo'lsa-da hali o'qib turardilar. Ahli kitob, ahli kitoblar, masihiylar mushrikka qaraganda, dinsiz, iymonsiz odamlarga qaraganda har holda musulmonlarga yaqin odamlar. Umuman Alloh taolo yo'liga yurmaydigan dinsiz xudosizga qaraganda har holda botil bo'lsa ham unda bir din bo'lsa agar, undan biroz yaxshilik kutish mumkin, u bilan gaplashish, u bilan til topishish mumkin. Ammo mushrik bo'lsa buning masalasi qiyin. Makkadagi mushriklar mana shu musulmonlarga har holda yaqin bo'lgan rumliklarni mag'lub bo'lganini eshitib juda xursand bo'lib ketdilar. Mana bularni maslakli ham maslaklari bularga yaqin bo'lgan odamlar mag'lub bo'ldi, yaqinda yo'q bo'ladi, bular ham yaqinda yo'q bo'ladi deb musulmonlar ustidan har xil so'zlarni tarqatib kulib, masxaralab o'zlaricha xursand bo'la boshladilar. Shunda Alloh taoloning mana shu oyatlari nozil bo'lgan ekanki, rumliklar mag'lub bo'ldilar, lekin bularning mag'lubiyati uzoqqa cho'zilmaydi, yaqinda bir necha yillar ichida ular g'alaba qozonadilar. Lillahi al-amru min qablu va min ba'd. Bu dunyoning ishi, hayotning jilovi, hamma narsaning jilovi bu yagona Alloh taoloning qo'lida. Bo'layotgan voqealar, sodir bo'layotgan hodisalar, bular hammasi Alloh taoloning mashiati, irodasi, xohishi bilan yuradi. Odamlarning xohishi bilan yurmaydi. Oldin ham shundoq bo'lib kelgan, bundan keyin ham shundoq bo'ladi. Yaqinda ular g'alaba qozonadilar. Sizlar xafa bo'lmanglar. Xudoning qo'lida bo'lishlar degan mazmundagi oyat. Yawma idin yafrahul mu'minuna bi nasrillah. O'sha kuni mu'minlar, iymonli kishilar Alloh taoloning yordami bilan xursand bo'ladilar. Alloh ularga yordam beradi, shod bo'ladilar, xursand bo'ladilar. Yansuru man yasha, Alloh taolo xohlagan kishiga o'zi yordam beradi. Alloh aziz degan sifati bor, qodir, qudratli zot, g'olib zot. Alloh taolo hammadan ustun. Bu dunyoda har qancha manman deganlar, har qancha zo'rman deganlarni Alloh taolo xorlab qo'yadi. Ulardan Alloh o'zi ustun. Alloh rahim zot. Rahim degani rahimdil degani. Nima uchun bu yerda Allohning g'olibligini zikr qilinayotgan o'rinda Alloh rahimdil zot deb bu sifatni ham qo'shilyapti? Ya'ni Alloh haqni ustun qiladi. Dushmanlardan o'zini do'stlarini g'olib qilib qo'yadi. Musulmonlar kofirlar ustidan, mushriklar ustidan albatta g'alaba qozonadilar. Islom g'olib bo'ladi. Islom ustun bo'ladi. Qur'on ustun bo'ladi. Alloh aziz, qudratli zot. Alloh o'zi g'alaba qildirib beradi. Alloh rahimdil zot. Alloh taolo agar musulmonlarni, iymonli kishilarni kofirlar ustidan, mushriklar ustidan, xudosiz dinsizlar ustidan g'alaba qozontirib qo'ygan bo'lsa, bu Alloh taoloning rahmatidan bu. O'sha mushriklarga ham xudoning rahmati shu. Mag'lub bo'lgan bo'lsa ham, ular yengilgan bo'lsa ham, lekin insofi bo'lsa, aqli bo'lsa tushunsin, musulmonlarning ishi rivojlangan bo'lsa, to'g'ri tushunsin, Allohning yordami bu, ikkinchidan Allohning rahmati bu. O'sha xudoga ishonmaydigan, dinsiz, xudosiz kofir bo'lsa ham, bilib qo'ysin, xudoning rahmati bu, ularga ham yaxshi bo'ladi. Musulmonlarning ishi rivoj topsa, Qur'oni hokim bo'lsa, dunyoga iymon ustun bo'lsa, xudoga ishonmaydiganlarga xudoning rahmi kelgani bo'ladi. Ular ham dunyoda tinch yashaydi. Ular ham dunyoda bir maza qilib o'tadi. Mana shuning uchun va huval azizur rahim. Alloh yordam berib g'alaba qilgan bo'lsa, Alloh g'olib bo'lganligi uchun shunday bo'ldi va Alloh rahimdil bo'lganligi uchun shunday bo'ldi. Insonlarga xudoning rahmi kelganligidan mana shunday bo'ldi. Dunyo tinchiydi. Iymon bo'lsa, islom bo'lsa, Qur'on bo'lsa, dunyoning xotirjamligi, halovati shunda bo'ladi. Bu oyatlar nozil bo'lgandan keyin Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kofirlar bilan gaplashib qolgan ekanlar, mushriklar bilan hatto garov o'ynagan ekanlar. Mushriklar xursand bo'lib yurgan mahalda bu oyatlar nozil bo'lib qoldi. Shunda Abu Bakr Siddiq aytdilarki, "Alloh va'da qildi, sizlarni bu xursandchiliginglar uzoqqa cho'zilmaydi. Sizlar juda xursand bo'lib kulyapsizlar, rumliklar mag'lub bo'ldi deb, lekin yaqinda rumliklar g'alaba qozonadi ekan" deb aytganlaridan keyin mushriklar yana kula boshladilar. Buni qaranglar, qatga kimga ishonib bu kishi bunaqangi va'da berib, go'yoki rumliklarni g'alaba qozonishini oldindan bilganday bo'lib katta gapiradilar deb masxara qildilar, tahqirladilar. Keyin aytdilarki, "Kim bo'lmasam bir garov o'ynamaymizmi?" deb qolganlaridan keyin, "Xo'p, mayli, garov o'ynaymiz" deyishib, juda bir katta narsani o'rtaga qo'shib garov o'ynadilar. Garovda 6 yilni shart qilingan edi. 6 yil ichida o'sha rumliklar qaytadan g'alaba qozonadi degan so'zni Abu Bakr Siddiq aytgan ekanlar. Lekin bu gapdan Rasululloh xabar topdilar. Shundan keyin Rasululloh so'radilarki, bid'un deganini bilasanmi ma'nosini? Bid'un nimasi? Bid'un degani 3 to 7 gacha bo'lgan sonni arablar bid'un deydi. Oyatda Alloh taolo 6 yilda g'alaba qozonadi degan emas, fi bid'i sinin degan. Bir necha yillar deb aytilishi mumkin, lekin aniq ma'nosi 3 to 7 ga qadar. 7 yilning ichida shu narsa bo'lishi kerak degan ma'no chiqadi. Bid'unning ma'nosi nima deb so'radilar Rasululloh. Ha, 3 to 7 gacha. Yana bir rivoyatda 3 to 9 gacha. Bu 3 to 9 gacha bo'lgan ma'noni ham bildiradi. Bid'un bor, yana ziyoda qilgin o'sha o'rtaga qo'ygan narsangni dedilar. Borganlardan keyin arablarni o'zini kalimasi shundan iborat ekan, ma'nosiki bid'un, mana oyatda bid'un degan to 9 yilgacha cho'zilishi mumkin deb ularga aytib, yana garovni davom ettirgan ekanlar. Oradan ko'p o'tmadi, 1 yil 2 yil o'tib-o'tmasdan yana katta bir jang paydo bo'lib, bu jangda rumliklar g'olib bo'lib, avvalda forslar tortib bosib olgan yerni yana Rim imperatori o'zini tasarrufiga qaytadan qo'shib oldi. Bu yerda Alloh taolo hamma ish yaratgan Allohning qo'lida, musulmonlar, mu'minlar yaqinda xursand bo'ladilar, Alloh ularga yordam beradi degan ma'nolar amalga oshdi. Buni faqatgina diniy kitoblarda emas, ishlaringizda mana o'qigan bilganlar bo'lsa, hozirgi dunyoviy olimlarni tarixlarida ham bu narsa o'zini ifodasini topgan. 610 yildan 641 yilga qadar o'sha Rim imperiyasiga imperatorlik qilgan odam Irakl, arabchada Hiraql degan nom bilan yuritiladi. O'sha odamni podshohlik davri va undan oldingilarni o'tgan rahbarlik davlatini boshqargan paytidagi hamma tarixlarni kitoblardan o'qib olishlaringiz mumkin. Yaqinda ham biz mana shu namozxon akalarimizning qo'llarida bir kitobni ko'rdik. Rim tarixi degan kitoblarda o'sha aytilgan sanalar hammasi ko'rsatilib, bo'lib o'tgan voqealarni shu tarixlarda o'zimiz ko'rdik. Qur'on tarix kitobi emas. Bu yerda tarixni yozib, odamlarni esga solish maqsad bu emas. Alloh taoloning va'dasi haq ekanligini odamlarga eslatish. Hali bo'lmasdan turib va'da qilindi bu yerda. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin Qur'onda aytilgan va'dalar amalga oshganligi, bu kitob Muhammad alayhissalomni o'zi yodidan aytgan kitob emasligini ko'rsatadi. Bu osmoniy vahiy orqali insonlarni aqli yetmaydigan ma'nolarni Alloh o'zi yuborganligini ko'rsatadigan bir mo'jiza. Bu bir tomoni. Endi yana bir qiziq jihati bor ekan bu oyatlarni, bu ma'nolarni. Mana bu oyatda adnal ard degan kalima yaqin yer degani, lug'aviy osonroq tarjimasi, bizga yaqinroq tarjimasi. Ya'ni Madinada musulmonlarga yaqin yer degani ma'nosi chiqadi. Ammo keyingi davrda yashagan ulamolarni, hozirgi mahalldagi dunyoviy bilimlardan ancha muncha xabardor bo'lgan ulamolarni so'zlariga qaraganda, Zindoniy degan bir ulamoni tekshirishlariga qaraganda, mana shu jang bo'lib o'tgan yer kurrasini eng chuqur joyi ekan. Hali yer kurrasida chuqurliklar, tog'liklar, past balandliklar borligini yaxshi bilasizlar. Tog'larni eng baland cho'qqisini ham hisoblab chiqishgan. Himolaymi, Jomolungmi, shunga o'xshash tog'lar, Hindukush tog'lari, mana shu atrofdagilarni ichida eng baland cho'qqilarini, hatto olimlar hammasini metrgacha hisoblab chiqqanga kabi yer yuzining eng chuqur joylarini ham o'lchab chiqishgan. Buni agar kartaga qaralsa, kartada, o'sha geografik kartalarda, xaritalarda dunyoni past va yuqori joylari, dengizlarni ham chuqur va sayoz joylarini ko'rsatib belgilab qo'yilgan. Alloh taoloning mana shu oyatlaridan shunday ma'nolar chiqaryaptilarki, adnal arz, ya'ni yerni, yer yuzining eng chuqur yeri degan ma'no ham chiqar ekan. Bu ham Qur'oni Karimning mo'jizaligiga dalolat qiladigan bir dalil, hujjat. Hozirda ulamolar yerni qayeri chuqur, qayeri baland, past balandligini bilishlik uchun qanchadan qancha asboblarni ishlatganlar. Qancha olimlarning umrlari ketgan. dunyoni kezib o'lchab chiqish oson emas. Ana shuncha xizmat mehnatdan keyin ma'lum bo'lgan narsa. Ammo Alloh taolo bu surada, mana bu oyatlarda o'sha bundan 1400 yil oldin hech bir asbob, hech bir texnika bo'lmagan bir paytida yer yuzini qayeri baland u, qayeri chuqur, qancha tog', qancha daryolar, bu narsalar hech kimga ma'lum bo'lmagan, bularni o'rganishga odamlarni vaqti ham bo'lmagan, aqli ham yetmagan bir paytida Alloh taolo Qur'onda shuni aytib qo'ygan ekan. Lekin zamonlar o'tishi bilan, ilm fan rivojlanishi bilan, ilm va fanni yutuqlari bilan bu Qur'oni Karimga xizmat qilyaptilar. Mana endi oshkora bo'lib, hozirda bu ma'nolar ochilyapti. Shu o'rinda ilm fan dinga qarama-qarshi turadi degan nodonlarcha, behayolarcha aytilgan so'zlarni ham eslab o'tish kerak. Ilm fan texnika agar rivoj topsa, emishki din o'zidan o'zi yo'qolib ketar ekan. Kecha o'tgan safargi juma namozimizda ukalarimizdan birlari qo'limizga 1990-yilgi kalendar, osma kalendar, yiritiladigan kalendarni bir varog'ini uzatgan ekanlar. Shuning ichida donolar din haqida degan so'zlar ham bor ekan. Buni qanday tushunsa bo'ladi deb savol yozib qo'yibdilar yoniga. U yerda Ulug'bekning nomidan yozibdilarki, din bamisoli tuman tarqalib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Yana bir Beruniyning bitta so'zini keltirganlar. Xullasi kalom, iymon e'tiqodi buyuk bo'lgan, din islomga ulkan xizmatlar qilgan olimlarning nomidan safsasa sotadigan nodon odamlarning so'zi u. Ular hech kimni rioya qilmaydilar. Dinsiz, iymonsiz odamdan har narsa kutish mumkin. Iymonsiz bo'lgandan keyin sizni aqlingizga kelmagan balo ofatlarni u odamdan kutsa bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambar iymonsiz odamdan uzoq bo'linglar deganlar. Ana shu iymonsizlarni qilayotgan tuhmatlari shu. Ular Ulug'bekka ham tuhmat qildilar, Beruniyga ham, Ibn Sinoga ham tuhmat qilganlar. Ularning nomidan go'yoki din, ilm fan rivojlangan sayin yo'qolib ketadi degan so'zlarni aytganlar. Kalendarda yozilgan narsa turg'unlik davrini sassiq sarqitlari. 1990-yilda chiqqan kalendar bo'lsa ham, bu o'sha turg'unlik davridan qolgan sarqit, eskicha fikrlash tasavvuri qotib qolgan, oyog'ini tegidan bir qadam narini ko'ra olmaydigan odamlarni yozgan yozuvlari. Sizlar unday narsalarga ishonib o'tirsanglar, vaqtingizlar o'tadi, yo'linglardan adashib qolasizlar. Hozir biroz bunday ovozlar pasaygan bo'lsa-da, lekin burchak-burchaklardan yana shunga o'xshagan gap-so'zlar yozilayotgan joylari hali bor. Bu tabiiy, chunki qishdan qutulib yozga o'tish uchun o'rtada bahor bor. Bahor degani bu hamma yog'i gulu lolalarga to'lib ketdi degani emas. Quyosh bunday chiqib ko'tarilib kelayotgan mahalda, kunlar isib kelayotgan mahalda, kun tushgan joylarda qorlar, muzlar tez-tez erib ketadi. Ammo quyoshning nuri tushmagan cherdeklarida, bo'g'otlarida, oftob nuri tushmaydigan salqin, sovuq joylarda, bu yoqda issiq bo'lsa ham, bu yoqda hali qorlar erimay turadi. Havo yaxshilab qizgandan keyin ular ham yo'q bo'lib ketadi. Hozir endi bu erkinlikni, islomni, Qur'onni quyoshi sekin-astalik bilan yuz ko'rsatib kelyapti. Hali islom, iymon, e'tiqod, Qur'onning quyoshi hamma tomonni barobar chulg'ab, egallab, yoritib olganicha yo'q. Shuning uchun burchak-burchaklarda hali o'sha ateistlarning eski daxmazalari, eski do'konlari ishlab turgan joylari bo'lsa, unga ta'ajjub qilmanglar. Ko'rgan joylarda lekin olib, yirtib, yo'qotib tashlanglar. Hali do'konlardan ham yaqinda bir ukamiz Afandi latifalari degan bir kitobni olib kelib qo'limizga tutqazdilar. Shu yil chiqqan u kitob ham. O'sha kitobda ham bema'ni gaplar, dinga tegadigan, islomga, musulmonlarga qarshi bo'lgan gaplarni uyalmasdan yozib qo'yibdilar. Endi bu narsalarni Xudo xolasi umri tugadi. Lillahil amru min qabl va min ba'd. Alloh taoloning ixtiyorida hammasi. Alloh taolo Xudo xolasi bularni hukmini chiqarib qo'ydi. O'zi zamon oxiri bo'lib, dinsiz, iymonsiz, xudosizlarning kuni tugadi. Bundan buyog'da iymon e'tiqod endi rivojlanishga kirdi. U o'tgan safar jumada berilgan o'sha kalendarda yozilgan gaplar tuhmat gaplar. Ilm fan mana hozir ko'rib turganinglar kabi, ilm fanning yutug'i Qur'onga xizmat qilyapti. Qur'onni qadru qimmatini ko'taryapti. U bechoralar bo'lsa chuchuvarani xom sanab qo'ygan ekanlar. Bilmasdan gapirib yuborgan ekanlar. Ilm fan rivojlansa, Qur'on orqada qolib ketadi dedi. Bugun ilm fan sohasida ancha-muncha ish qilgan odamlar ham o'zlarini xudosiz, dinsiz ilmlari foyda bermaganligi oqibatida mana yo'lni o'zgartirishga majbur bo'lyaptilar. Bu inshaalloh davom etadi. Qur'oni Karimimizning ma'nolari, mazmunlari, mo'jizalari vaqt o'tgan sayin, sizlarning ilmlaringiz oshgan sayin oshkora bo'lib ochilib boraveradi. Shuning uchun sizlar ilm olishga tuzukroq ahamiyat beringlar. Ichlaringizda beparvo yurgan, dangasalik qilib yurgan odamlar, bolalar hozir ko'rinib, sezilib turibdi. Bu yerga sizlarni kelib ibodatda ishtirok etishlaringizdagi holatlaringizdan ham shu narsani anglab olish mumkinki, ko'pchiliklaringiz hali beparvosizlar. Mayli, yoshliklaringizni e'tiborga olib kechirishimiz mumkin, ammo kechirishni ham cheki bo'ladi. Ibodatga kelganda tinch o'tirish kerak, odob tartib saqlanishi kerak. Bizga bo'layotgan ba'zi bir ogohlantirishlarni mana hozir endi o'rni kelib qolganda aytib o'tmasam bo'lmaydi. Masjidga kelib, sizlar odob o'rganadigan yaxshi bola bo'lishinglar kerak. Ibodatga kelmay yurganlarga masjidni foydasini ko'rsatishinglar kerak edi. Lekin ibodat tugashi bilanoq, namoz o'qib bo'linishi bilanoq gurr etib xuddi qafasni og'zini ochib yuborganda qanday qilib tashqariga uradi qushlar o'zini. Shunday bo'lmaysizlar sizlar. Zo'rg'a o'tirgan ekan bilan masjidni qamalib, tiqilib, mana namoz tamom bo'lishi bilan ko'chaga qarab chopqilab ketishini qaranglar deb odamlar masxara qilishi mumkin. Namoz tugagandan keyin yoshlarni, bolalarni odobi shundoq bo'lsinki, kattalarga yo'l beringlar. Oldin kattalar o'tsin, o'tda turganlar kattalarni bir-birlaringizni ham oyoq kiyimlaringizni to'g'rilab qo'yinglar. U yoqqa chiqqandan keyin birov-birovnikini tanimasdan yo'qotib qo'ygan, boshqa bo'lgan. Bu qanaqa tartibsizlik? To'g'ri, bu narsalarni biz yaxshi tushunamiz, bilamiz. Sizlar o'sha onalaringizdan tug'ilgan paytidan boshlaboq iymon tarbiyasini, islom tarbiyasini olganlaringizda albatta bundoq bo'lmasdi. Lekin afsuslar bo'lsinki, bizni yosh go'daklarimizni o'sha ayni tarbiya oladigan eng bir nozik damlari dinsizlarni qo'lida tarbiya, buzuq tarbiya olyaptilar-da. Maktablarda iymon yo'q, din yo'q, Qur'on yo'q, islom tarbiyasi yo'q, islom odobi yo'q. Ana shuning uchun hamma tomoni aralash-qurilash bo'lib turgan bir paytda yana ham Xudo sizlarga rahm qilib, yaxshi bolalar ekansizlar. Xudo sizlarni yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun masjidga olib kelib qo'yibdi Alloh. Alloh sizlarni dinlarga solib qo'ydi. Shuning uchun kelyapsizlar. Shuning uchun ham mayli, sizlarni o'tgan yo'linglar, bor o'qiydigan joyingizda o'shanday bir noto'g'ri, qoniqarsiz tarbiya bo'layotgan bo'lsa-da, ammo bu yerga kelgandan keyin tartib bo'lsin, intizom bo'lsin. Bo'tdan chiqib ketayotganda to'polon qilmasdan asta-sekinlik bilan sekin chiqish kerak. Masjidga deydilar janob payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, kim oldin kelsa va kim eng oxiri ketsa o'sha ko'p savob oladi. Sizlarni oldin kelganingizda yaxshi. Ba'zi bir katta yoshliklar otalarimizdan ham ko'ra ertaroq kelib olib bu yerda birinchi saflarni egallab o'tirib olishlari bu xursandlik, savobni ko'proq olish bo'ladi. Ammo masjiddan kim tez birinchi bo'lib chiqib ketgan bo'lsa, o'sha savobni ozini oladi, savobni qoldirib chiqib ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun sizlar Xudo xolasa savobni kattasini olaman desanglar, birinchi bo'lib kelib o'tirgan bo'lsanglar, o'tirib turinglar. Sizlardan kechroq kelganlar, ozroq savob bo'lsa ham bo'laveradi deb kechroq kelganlar, ular tezroq chiqib ketyapsin. Sizlarga ko'proq savob kerak, shundaymi? Shuning uchun erta keldinglar. Endi shuning uchun ham kechroq ketinglar. Savobinglar butun bo'lsin. Yarimta bo'lib qolmasin, yarimi bu yerda qolib ketmasin. O'tirgan paytda o tepada ikkinchi qavatda boloxonada o'tirgan ukalar, sizlarni o'sha yerdan ovozinglar bizga kelib turibdi. Bunday beodoblik bo'lmasin. Pastdagilarga xalaqit bermanglar. Jim o'tiringlar. Agar bu so'zlar kor qilmasa, keyin boshqa choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz. Ibodat mahalida amr ma'ruf bo'lib turgan bir paytida tartib saqlab jim o'tirish kerak. Agar xalaqit beradigan bo'lsanglar, savobinglar hammasi ketib qoladi. Bu yerda o'tirgan odamlarning ham gunohlari agar bo'lsa, sizlarga o'tib qoladi xalaqit beradigan bo'lsanglar. Alloh taolo hammamizga o'zi hidoyatini, insofini nasib etsin. Yana hurmatli musulmonlar, bugungi mavizamizni Rum surasining tafsirida bitta oyatga davom ettiramiz. Shu bilan bugungi ma'ruzamizga yakun yasaymiz. A'ul billahi minash shaytonir rojim.
Va'dallohu la yukhlifullohu va'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya.
Aytilayotgan so'zlar hammasi Alloh taoloning va'dasi. Alloh va'da qilyapti. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Alloh va'da qilgan bo'lsa, albatta u amalga oshadi. Xudo dinini, islomini oxirgi zamonda bir ko'tarib beraman, bir yashnatib beraman deb va'da qilgan edi. O'sha va'dasi amalga oshadi. Xudo va'dasiga xilof qilmaydi. Haqiqat bir kun qaror topib ustun bo'ladi. Zolimlar, nohaq odamlar, iymonsiz, xudosizlar o'ylamasin. Biz juda yaxshi joyni topib olgan ekanmiz, yaxshi yo'lni topib olgan ekanmiz demasin. Yaqinda insofga kelmasa agar Alloh taolo ularni xorlab qo'yadi. Allohning va'dasi. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Lekin odamlarning ko'pchiligi bu haqiqatni tushunmaydi, bilmaydi. Faqat ko'zi ko'rib turgan narsaga qarab baho beraveradi. Oyog'ini tegini o'ylaydi, uzog'ini o'ylamaydi. Ha, hali vaqt bor, ancha bor, hali qilib olarmiz deb aldanib o'tadi, bilmay qoladi. Bu dunyo hayotini faqat zohirga qarab turib hukm chiqaradilar. Tashqi ko'rinishidan, zohirdan ular baho berib ketaveradilar. Va hum anil oxirati hum g'afilun. Ular oxiratdan g'aflatda qolgan bandalar. Oxirat ularni xayolida yo'q. Bu dunyoni hali davomi borligini ular eslamaydilar, aqllari yetmaydi. Aslida aql bilan chuqurroq o'ylab ko'rsalar bilardilar. Bu dunyodagi hayot, insonning hayoti xuddi misoli shunga o'xshaydiki, katta bir dostonni bir kichkina varog'i. Doston yoki roman o'qigan odam boshidan to oxirgacha o'qib chiqmaguncha uni ichidagi mazmuniga tushunib yetmaydi. O'rtadan bir varoqni o'qib olib turib hukm chiqargan odam bu nodon odam. Dunyoni ham faqat bugungi kuni mana shu o'tayotgan dunyoni o'zi bilan hukm chiqarib yuborganlar, hali buni davomini o'ylab ko'rmaganlar adashib qoladilar. Haqiqatan ham ba'zi bir toifa odamlar dunyoni bugungi kundagi o'zgarib ketishini ular hisobga olmagan ekanlar. Dunyo o'sha biz aytgan yo'limizdan ketaveradi. Shu xudosizlik, dinsizlik, iymonsizlik rahbar bo'ladi, iymonsizlik bilan jamiyat boshqarilaveradi deb tushvarani hal etganimizdek xom sanagan ekanlaru, lekin buning orqasi, oqibati boshqa tomonga qarab ketyapti. O'sha aytilganidek, dunyoni hali shulan ham tugamaydi davomi. Biz bu dunyoni to'la to'kis o'rganganimizda ham uni teng yarmi, balki undan ham ko'prog'i hali o'limdan keyin namoyon bo'ladi. Biz to ko'zimiz yumilmas ekan, to oxiratga qadam qo'ymas ekanmiz, qabrga bormas ekanmiz, hali qiyomatni bilmas ekanmiz, ko'rmas ekanmiz, bu dunyo haqida to'liq tasavvurga ega bo'la olmaymiz. Dunyoni yaralganiga qancha bo'lgan, hech qancha emas. Bu Alloh taoloning hali oldinda bizga tayyorlab qo'ygan hayot, oldinda tayyorlab qo'yilgan yo'lga qaraganda bu dunyoni boshidan hozirgi kungacha o'tgan hayoti, umri dengizdan bir tomchi ham emas. Ya'lamuna zohira minal hayati dunya, ammo xudosiz odamlar esa faqat mana shu tashqi zohiriga qarab turib hukm chiqaradilar, shu bilan adashib qoladilar. Bu yerga yig'ilib kelib o'tirgan mu'min musulmonlarni haqiqatni topganlari rost bo'lsin. Alloh taolo bizni, sizni hidoyatga boshlab qo'yganligi rost bo'lsin. Umrimizni oxirgacha mana shu hayotda yaratgan Allohning yo'lidan yurib borishimizni Parvardigor olam o'zi nasib etsin. Kelgan barcha mu'min musulmonlarni, ukalarimizni, otalarimizni, opa singillarimizni Alloh qadamlariga ajr va hasanotlar yozsin deb duo qilaylik. Iloho Parvardigor, ibodatlarimizni, iltijolarimizni dargohingda qabul etgin. bu kungi qilgan ma'ruzalarimizda hammamizga foydalar hosil bo'lishini nasib etgin. Bizdan o'tgan marhumlarimizni o'zing mag'firat qilgin. Kelib o'tirgan namozxonlarning ichlarida ayniqsa bu yosh ukalarimizga insof, tavfiq, diyonat ato qilgin. Tartiblik, intizomli bo'lsinlar. Kattalarni hurmat qiladigan, ota-onalarni izzat qiladigan, odobli, axloqli bolalar bo'lishni mana shu masjiddan o'rganib ketishlarini nasib etgin. Rahmatki ya Rabbi.